Kun sagale bilisumma Oromoti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixasaa roobii himaata fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala immoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 kilohertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata immoo sa'aatii 1:00 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti isin haa qaqqabu. Keessummeessaan keessan sa'a kanaan murataa sabaati. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhihaannee jirra. Wal duraa duuba isaanii isin beeksifna. Jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Miseensonniif deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo akkasumas Hawaasii Oromoo Kanaadaa Konyaa Gadaa Bilisummaa Sadaasa 29 bara 2014 walitti dhufuudhaan guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagalii yaadatanii oolanii jiran. Akkasumas Hawaasii Oromoo biyya Ingiliz magaalaa Liirsitti walitti dhufuudhaan guyyaa kana kabajatanii jiran. Kanarratti gabaasaalee qopheeffannee oduttaan sun isiniif dhiyeessina. Xumura irratti ammoo filannoo wayyaanee irratti gaaffii fi deebii miseensa koree hojiraa hojiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo fi dubbi himaa dhaabaa kan ta'an Jaal Toleeraa Adabaa waliin geggeessine isiniif dhiyeessina. Jalqabarraa hanga xumuraa akka nufaana turtan isin affeeraa gama oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin dabarsina.
Ashama akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromootirraa oduu sa'aatii kanaatiif an baarantuu gadaati. Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromootirraa oduu sa'aatii kanaatiif an baarantuu gadaati. Godina Lixa Oromiyaa Ona Giddaa Ayyaanatti sadaasa 24 bara 2014 uummanni walga'ii wayyaanee dhiitee ba'e. Akka odeessa maddeen keenyarraa nu dhaqqabeetti mootummaa wayyaanee uummata naannicha akkuma bare holola sobaatiin gurra duuchuudhaaf walitti qabullee uummanni Oromoo nuti mootummaa holola sobaa nutti odeessuu fi nu gabroonfatee qabeenya keenya saamaa jiru waliin hariiroo hin qabnu jechuun dheekkamee walga'icha dhiisee ka'ee jira. Dabballoonni fi lukkeelee wayyaanee bulchiinsa magaalaa Naqamteerra gara kanatti bobbaafaman kan akka Tolosaa Waaggaarii fi jaloonni isaa diddaa uummataa kanaan baaraganii waan qabanii gadhiisan dhabuun akka poolisa federaalaa fi waraana uummatatti waaman kan ibsan maddeen keenya. Uummanni naannichaa garuu barri sodaadhaan mirga keenya dabarsinee kenninu darbaa jira jechuun guugsee akka dabballoota wayyaanee kana qaanessee gara magaalaa Naqamteetti dachaasee ibsamee jira. Wayyaaneen sochii uummataa kanarraa sodaa fi yaaddoo keessa galuun Geetaachoo Gammadaa itti gaafatamaa poolisa godina Lixa Oromiyaa fi Lallisaa Waaqwayyaa itti gaafatamaa dhimma OPDO godina kanaa kan ta'e ajajuun humna poolisaa fi korobittinsaa jedhamu akka ramades beekamee jira. Fincila uummata naannoo kanatti hammaachaa dhufee walqabatee dabballoonni OPDO sodaa hamaa keessa galuun hojii ergamtummaa isaanii gadi dhiisanii akka baqachaa jiranii fi kanneen hafan immoo gara qabsoo uummataa akka makamaa jiran gabaafni kun dabalataan ibsee jira. Kaanaadaatti Konyaa Nabaa'oo Gadaa Bilisummaa fi Ilmaan Oromoo biyya UK magaalaa Liirsitti guyyaa fincilli diddaa gabrummaa itti labsame. Sadaasa gal waggaa 9ffaa ilaalchisuun sadaasa 29 bara 2014 sirna waan yaadatanii oolanii jiru. Sirni kabaja guya finchila didda gabrumma konya abao gada bilisumma titekun akka ada oromot hebba manguddotin egale kanjede kabafni nurakkabekun ittansun farun oromia walta jicharrati dehate jira. Guya kana ilalchisun durataan konya gada bilisumma fi misensi gumi sabah adda bilisumma oromo Jal murkota gutu fi misensi gumi sabah adda bilisumma oromo jallo data se kara bilbilan waldura dubam misensota fi Kesum mota saganti charratar gamani faswa tasani juru. Ilman oromo biya yuke jiratanis magala lidsit tolittirufun guya finchila didda gabrumma kabajatani olani jiran. Aluma walfakatun jarmean tokumma bakattoto oromo biya yeman dame magala fi badiya sadas sagali fi digdama barakumalama fi kudafur walittirufun guya finchila didda gabrumma sirnawa fi midagadan kabajatani olani juru. Akka gabasanurakabe kanati hayyana kanarati yadanno sammu gotota kapsawoto oromo finchila didda gabrumma fi Reng kapsuti warga manif kantas fami otau, akah ada oromoti saganti ciheban cal kabejira. Saganta sada sagal, kuya finchila didda agabrumma sababe facum biya yemaniti, tokumma bakatoto oromo biya yemanin kopai kanarati, kafatam toni jarmiafi misensoni argamun haso ada da kantas sayi otau, haso haisani kesati darau walcim sini kapsomirga ummata keinyaf tas famu, hafinin sinu jedani jiru. Misensoni tokumma bakatoto oromo biya yaman kun guya kana qabso bilisumma oromo tanadda bilisumma oromon hoggana mujajjabe sufkan olu gumacha mallaqa godanin riyala yamani kuma dibbashani fi kuma digdami lama fi dibbasadi fi afurtami shan gumachu dan fundurafis jabatani wan qabson rabarbadu hundan kanjina dabbatan tawu ibsani jiru kabajamo dagge fatto ta kenya qopi biya kana dafi Biya United Kingdom Leeds City tae odu danduba ballinan itti debina. Kibba lito oromia nanno ilu abba borutti hummanni nannicha ayyana reccha kabajate abba gadas mudate. Akka gabasa nurakkabetti hummanni oromo kibbe lito oromia godina ilu abba bora. Onayayyo oda dobbitti sadasa soddoma barakumalama fi kudafur iddo oromon oggadibba andura sirna gada ittigagge fata turetti walgaun akka seera fi sirna gadaatti abba gada mude jira gabafni nudakkabe kun akka addeset abba gada nannicha ta'un kan balli suqqatan kalifa shono kan jedaman ta'un bekame jira Umman oromo nanno ilo abba bora fi oromia iddo garagarati dufe sirna kanarratti argame ada fi sena oromo gabrumfattootan awwaalame ture deeffachuuf tattaafi taasifama jirutti gammade ada fi sena akkasumas afaan oromo dagaagsuuf qabso walirraa hincinne akka barbaachisuu fi qabso mirga ummata oromo kabachiisuuf taasifamu kana keessatti hirmaachunis dirqama lammummaa oromo mararra jiru ta'uu isaa hirmaattonni ibsuu gabaafni nudakkabe kun dabalee addeessee jira akka gabaasa kanaatti ummanni oromo naannicha oda dobbitti walga'ee akka seera fi sirna gadaatti abbaa gadaa muuduun alatti naannuma kana onamattu ganda maaruu ekkellee laga soorii malkaa soorirratti wal arguun reecha birraa haala o'aa fi miidhagaadhaan kabajatee jira. Sirna kabaja irreecha birra ilu abbaa bor malkaa sooritti kabajamee fi sirna mudama abbaa gadaa kalifaa shoonoo kanarratti oromoonni fi jaalattoonni aadaa oromoo kumoota hedduutti lakkaa'aman kan argaman yoo ta'u dargaggoonni fi barattoonni hedduunis argamuun sirboota warraaqsaa dhageessisanii jiru. Hidattoonni fi lukkeelee wayyaanii gamasitti bobbaafamanii turan akka uummanni ayyaana kana sirnaan hin gaggeeffanneef danqaa adda addaa gaggeessaa turanis dargaggoota oromoo naannichaatiin harkaa fashaluu odeessinu dhaqqabe kun dabalataan addeessee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya sa'aatii kana kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii godha.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloheerzii 17,630 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufaa. Kanatti haasuun gara gabaasa qabnutti isin dabarsina.
kanadatti konyaan adda bilisummaa gadaa bilisummaa akkasumas miseensonni deeggartoonni fi hawaasni oromoo biyya ingiliz magaalaa leedsiitti sadaasa 29 bara 2014 walitti dhufuudhaan guyyaa yaadannoo fincila deddaa gabrummaa sadaasa 9 waggaa 9ffaasaa haala'u ata'een kabajataniiru. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa oromoo akkasumas hawaasni oromoo kanadaa konyaa adda bilisummaa oromoo gadaa bilisummaa keessatti argaman guyyaa yaadannoo fincila deddaa gabrummaa sadaasa 9 sadaasa 29 bara 2014 walitti dhufuudhaan haala nama gammachiisuun kabajachuu isaanii oduun nu ga'ee ifa godhee jira. Sirni kun akkuma aadaa oromootti eebbaan kan baname waggaa ta'uu faaruun oromiyaas dhiyaateera. Sirna kanarratti qophiileen garaa garaa dhiyaatanii jiran. Miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa oromoo durataa aankoonyaa gadaa bilisummaa jaal morkataa guutuu akkasumas jaal odaa xasee ammoo karaa bilbilaan wal duraa duubaan guyyicha ilaalchisuun haasaa taasisaniiru. Agabaasaan keenya guyyicha ilaalchisuun durataa aankoonyaa gadaa bilisummaa jaal morkataa guutuu waliin gaaffiif deebii gabaabaa godhee jira.
Guyyaan fincila diddaa gabrummaa sagantuma qabsoo bilisummaa oromoo qaama qabsoo bilisummaa oromoo kata'edha. Sagantaa dhaabibaas irratti hundeessee qabsoo kana qabeessuu fi wareegama kafalame yaadachuu fi haala itti fufiinsa qabsoon bilisummaa oromoo qabaattu gochuu fi fincila diddaa gabrummaa kana yaadachuun adeemsa fuulduraatti fi bu'aalee kafalaman san itti fufa qabsiisuu fi kan yaadannuu fi kan hambaasi gootota qabsoo bilisummaa oromootiif wareegaman ittiin yaadannuu fi ittiin boonnu jennee yaannaa jechaadha. Qabiyyeen sagantaa keennaa egaa haaluma adeemsa dhaabni keenna baasa irratti hundoofnee daran uummata keenya qabsoo kanaa fi jajjabeessuu fi mootummaa isaan qabsoo kanaaf wareega kennaa turan kafalan san daran itti fufiinsa qabsoo kanaa uummanni keenya onnee gaariidhaan gootummaa isaan kafalan san fakkii godhachuudhaan qooda qabsoo kanaaf kennan akka isaan jabeessanuu fi kan yaadannu taarichaadha. Qabiyyeen keenya kanuma fakkaata.
Akka konyaa keessaniitti kabajaa guyyaa har'aa kana kan adda godhu ni jira.
Dhuguma akka guyyaa har'aatti sagantaa qophii har'aa kana kan adda godhu dhuguma fincila diddaa gabrummaa kana akkaa ayyaaneffannoon eegalee bubbulee jira. Isa har'aa kana kan adda godhu dhaabni keenya dabarsummaa Oromoo haala adda addaatiin jaarmiyaan bakka adda addaa ture rakkoo fi diddeeleeta keessa turte xumurachuudhaan hoggana tokko jalatti deebi'ee yeroo qaama tokkoon ayyaana kabajatu keessaa tokko waan ta'ee fi isa guyyaa har'aa kun isa jalqabaa waan taatee fi ayyaana kana adda godhaa jechaadha.
Hirmaannaan hawaasaa maal fakkaata?
Hirmaannaan hawaasaa bareedaadha. Egaa haala kana bifuma hundattuu adda ta'uu isaa hubatee hirmaannaan uummata keenyas keessattuu tokkoomuu adda bilisummaa Oromoo hoggana tokko jalatti deebi'ee hojii gaggeessaa jiru kana gammachuudhaan simachuu fi haala addaatiin ilaalcha hubannoo addaatiin dhufee irraa qooda fudhachaa jiraachaa namni kun.
Yeroo isin bifa kanaan guyyaa kana ayyaaneffachaa jirtanutti fincilli diddaa gabrummaa ammas itti fufeetu jira biyya keessa. Qeerroon bilisummaa Oromoo wareegama qaqqaalii lubbuu gaafatu baasaa jiru. Kabajaa guyyaa kanaa wajjin wal qabsiiftanii galma gahiinsa sochii qeerroonitti turtuuf konyaan keessan wanti inni hirmaannaa inni qabaatu maaltu jira?
Kun egaa ayyaana kana wannummaan ayyaaneffannuuf fincila diddaa gabrummaa itti fufaa jiruu fi sochii qeerroo biyya keessa deemaa jiru qaama isaa ta'uu fi waliin waan deeggarsa barbaachisu kennuu fi sarruma kanatti hundoofnee dhaamsa dabarfannuu fi qoonni kenninu daran itti fufee akka mul'atu kan jedhu jechaadha. Irraa addatti ibsaa fi dhaamsa uummata keenyaaf dabarsinu.
Uummatni Oromoo fincila adeemaa turee fi har'asitti jiru kana firii itti horee bilisumma barbaadu sanaa fi akkasumas immoo oromiyaa walabataati arkaan geechuudhaaf maal gochuu qabaa jettu?
Umumni oromoo dhuguma qabsoon oromoo uummatuma oromootiin gaggeeffamaa waan turteef haala amma jabeenna qabsoon oromoo irra geesse kana jabeessee yeroo ammoo qabsoota nuti iddoo duubatti deebisuun duulli bal'aan akkuma qabsoon oromoo cimee deemaa jiru kanatti duulli bal'aan karaa diinaatiin sabboonummaa oromootiif qabsoo oromoo irratti gaggeeffamaa jiru waan ta'eef kanaaf harka kennuu ciisee qabsaa'an malee furmaanni akka hin dhumne hubate wareega malee qabsoon ammoo bilisummaan akka hin dhumne beekuudhaan daran qabsoo isaa cimee tarkaanfii hidhaa fi ajjechaa fi sodaachisuu fi harka kennachiisuu fi diinni godhu akkuma sodaachisaa diinaatti laalee qabsoo isaa daran itti cimee fincilli diddaa gabrummaa bahaa dhihaa kaabaa kibbaa eegale kun oowwee akka itti fufu yeroon isaa ammaa kan jedhu wareega kafalame sodaanne dugda duubatti deebi'u adii hin taane daran fuul duratti deemnee onnachuu qabnaa kan jedhu dabarsuu barbaadaa jira.
Dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Dhaamsi qabnu dhuguma yeroo argaa akkuma reefuu jedhetti sochiin diinaa keessaa baalaan sabboonummaa oromootiif qabsoo oromoo irratti tuulaa waan jiruufi kana sabboontonni uummanni oromoo hubatee qabsoo oromoo wareega qaqqaaliidhaan arra sadarkaa dhumaarra gahuu fi deemaa jirtu kana duubatti deebisuu fi duunni bal'aan godhamaa jiru kun uummanni oromoo dammaqiinsaan dura dhaabbachuudhaan sabboonummaa isaa daran jabeeffatee qabsoo isaa siniintee tarkaanfachaa jirtu kana daran akka tarkaanfachiisuu fi qabsoo kanaa fi tika ta'uu akka ta'u akka danda'u dhaamatti barbaadaa jira bifuma waliigalaatiin.
Jaal morkataa guutuu gaaffiif deebii kana sagalee bilisummaa oromoo wajjin gochuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromootiin irra deebinee galatoomaa isiniin jenna.
Isinis carraa kana naa kennuu keessaniifi galatoomaa ammas koonyaa keenna bakka bu'uudhaan bakka isaanii bu'ee dhaamsa kana dabarsuu kiyyaa fi isaanis bakka isaanii bu'ee galatoomaa isiniin jedhacha.
Kana malees agabaasaan keenya namoota sirna yaadannoo kanarratti argaman adda addaa dubbisee jira. Kana keessaa tokko aaddee Gobbinee Tsaggaayeetiin. Isaanis fincila diddaa gabrummaa irratti hubannoo qaban ibsuun yaada isaanii eegalu.
Galatoom egaa yoon bal'inaan illee siibsuu baay'ee yaada tokko kan siibsaa fincila diddaa gabrummaa jechuun kan madurii jalqabamee diddaa gabrummaa irraan kan ka'e uummanni Oromoos biyya keessaa diddaarra jira. Qeerroon diddaarra jirti. Baqataan diddaarra jira. Hundumtuu diddaarra jira. Diddaa gabrummaati. Egaa ani akkitti nan ilaalu falmachuu qabsootti nan walitti hidhee ilaala. Kanaaf namni tokkoo sabni tokkoo yoo didee yoo wal qabatee yoo diddaa kanammoo siniinsee rakkina gabrummaa irraa baha jedheetiin amana. Inni dabalataa immoo ijoollee Oromoo qabsaa'ota Oromoo qaqqaalii qabsoo bilisummaa Oromootiif jedhamee wareegamani diddaa gabrummaatiin ammallee barattoonni diddaadhaaf biyya keessaa biyya alaa keessaas mormii dhiyeessanii sana deeggaruu fi yaadachuu fi ijoollee qalamaa qabattee wataasa diinaa jala dhaabbattee diddaashii mul'ifatte warra lubbuudhaan darran isaanii adachuudhaaf diddaan kunitti lafafan jedhaa akkasitti kan ilaala.
Egaa akkuma beekamu fincilli diddaa gabrummaa sadaasa sagal 2005 golee Oromiyaa keessatti wayita qabatu shamarran Oromoo daa'imman warreen akka Dirribee Jifaar dabalatee jechuudha hedduun isaanii waleegama lubbuu laataniiru. Ati yeroo ammaatti daa'ima qabda. Daa'ima keetii wajjin wal qabsiiftee gaafa jara sana yaadattu maaltu sitti dhaga'ama?
Gaddi guddoon natti dhaga'ama. Garuu gadda sanammoo kan ittiin deebisu diddaa dhumatu sana deebisaa gumaa isaanii immoo nuti lafaa ol fuune warra wareegamanii diddaa gabrummaatiif jecha warra wareegaman nuti immoo lafatti gatuu dhiifne kan isaanii lafaa kaafne jabaanne bakkaan akka geenyu ilaala. Gama tokkoon gaddannatti dhagaama. Gama tokkoon immoo gammachuunatti dhagahamaa qabsoodhaaf jechanii jedhanii wareegamanii nuti immoo bakkaan gahuu qabnaan jedha.
Gaheen shamarran Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti egaa olaanaadha. Garuu yeroo ammaatti sochiiwwan adeeman kana isin akka dubartootaatti itti fufsiisuudhaaf maaltu isinirraa eegama?
Waan guddootu nurraa eegama. Kan yeroo kamii caalaatti yeroo ammaa kanaa kan darbirraas muuxannoo arganne waa'ee shamarran Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dabarsan seenaa isaanii hajanne kan akka Warqituu, kan akka Dirribii Jifaar, kan akka Atilii isaan irraa waa baranne. Nutis immoo akka dubartii Oromootti wal ijaarree gara fuulduraatti harka wal qabanne kan yeroo kamii caalaayyuu gara fuulduraatti qabsoo keenya bineensuu qabnaan jedha.
Gaaffii gara dhumaati. Kuni biyya alaa jirta, dubartoonni Oromoo biyya irraa haala adda addaatiin jechuun diddaa dhiibbaa mootummaa wayyaanii baqatanii bahaniiru. Biyya alaa gaanii namni hundumtuu ilmaan qaba. Ilmaan isaanii kana qabsoo kana barsiisuudhaaf, aadaa sana barsiisuudhaaf maal gochuudha qabu Oromoonni biyya alaa keessan kun?
Amma fakkeenya wanti kaasee waan godhamuu qabu nuti amma akka keenyaa gadaa bilisummaa Oromoo keessa jirrutti asitti Edmonton keessa jiraannutti asitti akka komuniitii Oromoo jalatti shamarran dargaggoo waan akkasii walitti qabnee akka dubartootaatti caayaa ijaarree akka ijoolleen keenya aadaa isaanii irraanfanne seenaa saba Oromoo barsiisu, aadaa isaanii barsiisu, waan biyya irraa nu baases barsiisu, sana booda adeemsa isaanii keessa qabsoo sanayyuu baratanii guddina isaanii keessa inni amma jiru kun nuti yoo darbine isaan immoo dafaa kaasanii akka humna haaraadhaan qabsoo isaanii itti fufansaa barsiinaa jajjabeessinaa jechuudha. Yoo dubartiin Oromoo wal qabannee yaada kanarra bakka adda addaatti agammuu yoo jiraallee biyya alaa kana keessatti nama dhibillee cabsinee dhumolitti dhufnee akka caayaatti ijaaramuudhaafis kan ijaaramnee jirru jirra wal dammaqsinaa akkasitti ilaalla.
Dhumarratti dhaamsaa uummata Oromoo biyya keessaaf biyya alaa addatti immoo dubartoota Oromootiif qabdu yoo jiraate carraan sii kenna.
Ani galatoomii carraa naa kennite. Dhaamsi nani qabu waa haa barannu, warra ollaa keenyaarraa haa barannu, iskeejuala keenya jala, jireenya keenya jala situma deemnu, akka walin irraanfannee, ijoolleen keenya aadaa akkan irraanfannee, akka isaan afaan isaanii dagaagsanii, akka isaan qabsoo bilisummaa Oromoo cimsanii, kan dargaggoo ta'an akka dargaggootti qeerroo biyya keessaa socho'aa jiru ijaarree akka gargaarsa godhan ijoolleen keenya ijoollee barattootaati jedhanii akka isaan ijoollee isaaniitti himanii barataa mirga qaba qeerroo biyya keessaa barataa biyya keessaa akka ijoolleen keenya gargaartu haga sadarkaa dirree deemuutti illee ijoollee keenya ni kakaafnaa dhaamsa sanan qaba haa kakaafnuun jedha.
Aadde Gobbinee Xaggaa'ee Kaanaadaa Edmonton irraa yeroo keessan fudhattanii sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana geggeessuu keessaniif galatoomaa jenna.
Haa ta'u galanni keessan hin badiinii kunis galatoomaa injifannoon uummata Oromoo.
Miseensonni fi deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyya Ingilis kutaalee adda addaa jiraatu magaalaa Liidsitti walitti dhufuudhaan guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagalee sadaasa 29 bara 2014 walitti dhufanii kan kabajanii oolan si'a ta'u guyyicha ilaalchisuun qophiileen adda addaa fi haasaan garaagaraa namoota adda addaan taasifamanii jiran. Itti gaafatamaan Adda Bilisummaa Oromoo biyya Ingilis Jaal Barsiisaa Guutamaa qophii magaalaa yaadannoo Liidsitti gaggeeffame kana ilaalchisuun yaada nuu laatanii jiran.
ayana kana ayi ayane facha kanjiru giddu gale sabiyya ingiliz magala leeds jedamu kesatida ayana kana ratti oromo nibiya ingiliz kuta atta jiran tu argame kuta atta jennu london ra manchester ra sheffield ra liverpool bradford jedam baka dadda jira baka kana ratti du faniti hedduminan wal ganiti ayana kana kabaja jiru akeegni ayyaana kana fincila digda gabrummaa ummatni oromoo itti jalqabe waggaa sagalaffaa kabajuufidha. Ayyaanni fincila digda gabrummaa kuni akkuma oromoon quba qabu oromoon yeroo ammaa biyya keessatti gabrummaa didee yeroo itti ofirraa falmachaa jirudha. Keessattuu ijoolleen mana barnootaa waliin hiriiranii ka'anii karaa nagaa mirga dimokiraasii gaafachaa utuu jiraniiti haala itti mootummaa wayyaanee rasaasaanii tumee ajjeesaa jiru waan ta'eefi waan kun sirrii ta'uu akka hin taane uummata Oromoo biyyatti fincila diddaa gabrummaa jedhee falmaa jiru kana isin bira jirraa, isin deeggarraa waan dandeenyuun isin bira dhaabbannaa jechuufidha kan asitti ayyaana kana kabajaa jirru. Itti dabalee immoo waggaa baranaa kana warri mirga dhala namaaf falman Amnesty International yeroo jalqabaa fi dhimma Oromoo akka addaatti rakkina Oromoo ajuuchaa Oromoo ajjechaa Oromoo irra jiru kana akka addaatti qofaatti gabaasanii addunyaatti waan beeksisanii fi waan sana keessatti deeggarsa gabaasaa kana illee deeggaruu fi uummata keenya bira dhaabbachuuf warra falmaa jiran bira dhaabbachuufidha kan ayyaana kana qopheessinee kabajaa jirru jechaadha.
Hayyee Jaal Barsiisaa, mee sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa saglaffaa sadaasa sagal kan bara 2014 magaalaa Leeds keessatti gaggeeffame irratti yaadawwan ka'an meenuuf ibsaa dhaggeeffattoota keenyaaf.
Yaadni ayyaanicha akkatti jalqabe bamanguddootiin jalqabeetti ibsi waa'ee guyyaa kanaa erga kenname booda ibsi waa'ee gabaasa mirga dhala namaa Amnesty irraa bahee sanarratti haasawamee akkamitti gabaasa kanatti dhimma baanee dhiyyachuu dandeenya mootummaa biyya dhiyaa weesti kanaafitti akkamitti dhiyyachuu dandeenya kan jedhamu irratti mari'atamee irra caalaa mariin guddaan kan ta'aa jiru uummanni Oromoo walitti dhufee rakkina isarra gahaa jiru kana, hacuuccaa isarra gahaa jiru kana akkamitti wal bira dhaabbatee qabsoo filiisuu akka danda'u, akkamitti uummata Oromoo falmii lubbuu keessa jiru kana gargaaruu akkatti dandeenyu warri alaa sanarratti dhamari'achaa turre irratti kan walii galame uummanni mootummaan wayyaanee ama biyya bitaa jiru kuni uummata Oromoo walii galatti akka diina godhate gosa fedhes haa ta'u jaarmiyaa poolitikaa kan keessatti iyyuu qodaa fudhatu akka walii galaatti Oromoon diina akka ta'e har'a yookaan achi boru diinummaansaa akka mul'atu waan hubatee fi walii galatti uummata Oromoo hundeedhaan buqqisuu akka hin baranne taasisuu, inni qabu akka hiyyoomu taasisuu, inni barate akka hojii hin arganne taasisuu, ijoolleen akka hin baranne taasisuu, mana barnootaa galte akka ari'amtu taasisuu, karaa adda addaa ajjechaa duwwaallee osoo hin taane karaa adda addaa uummanni sun akka gadi qabamee badu irratti hojjetama wanta jiruuf waan kun waan uummanni Oromoo ka'ee yaada poolitikaa adda addaa qabaatullee waliin dhaabbatee uummata haala irra jiru kana irratti akka dhaabbatee yaadu falmii sabummaa, falmii biyya kanarratti hiriiru irrattidha kan uummanni walii galaan irratti haasa'e. Haasawaan mariina irraa kun addaa kan isa taasisu walii galteen akka barbaachisaa ta'eefiin uummanni Oromoo walii galuuf akka fedhii guddoo qabu agarsiisa.
Hayyee Gaamee, hawaasni sochii gara fuulduraatti dargaggoonni Oromoo ilman oromo biye kesa fincila didda gabruma gaggesa jiranin deggarud af qopin hawasni oromo nanno san jiru gocha jiru malakka fakkatume gabaw matte dagge fatto takenyaf no ifsa
e hawani oromo nanno biye ingilizi barana hiddu akkari di walitto fe walid yara majira fakkenya si dori community di kuta state addadda ke sature bakato ko ijara majira biyebutu ingilizit tekara dargaggon ille kasi waldan dubartota da batani isani gama sani tini wan akratasti sinchela didda gabru mabra da batani hi kapso bilisma mabra da batani ratti hojjicha jiru kara adda adda serbitot namon bektonni intellectual neuromo hundi gama isatin kara mirga dalalama kara salmachu kara waramoti biyakana mabaro parlament jedaman kanati iyechu tokotoko ambakka jiratan genda jiratan kesetti mitan oromo akamullatu o akasadarkan kubanno ummanni timotuman ingilis kabu budda turretti nemi tokotoko no jicha jira kanafi wan heddu na magammachiso da sochini amma biye kana kesetti ummanni akka ummata tajiru baye na magammachisa kanafi hala kana da jira baye hala bareda da jitu gidanda ama dan si gababdu na nikabu ummanni oromo jabata walin kane to kotane hajabadu nuti warri biya ala jirru isa duri chala kapso biya kesa jiru bara tabachu ki kopi rajira isa duri chala jabacha jira namni ummanni wal jare kanasi garagarumma ilal siyasa garagarumma unda ise kuni rakkina biya biya oromo rakkina siyasa to tane kanasi wan kana rakkina namni wal ta'e to kotae akahiribu o di tan sadabar sani kulimo mulacha jira bakaunda umni oromo biya ala jiru amma kesa to biya kana jiru wanti kuba teriyo kana gosa fede yu ha ta'u motumman amma jiru kuni akadina ti wali galat kunda oromo wanta fuda te jiru fi wankana ta jabinani wal drive ru barbaqsa to kuma dan jabachu kamna bakka bakka jiru ti wankamnu kabenya ta ta umunani ta ta o de ku sani ta o walbere ri ri ka on diguru kamna sabto fil kamna ta je sini dance da wata ci barbala
nemoni guya ya danno finchela didda gabruma magala led city ta e kana rat targamen tokko tokko ya da sani nula tani jiran gara sanatte etin da barsinam
sagantani ci bename akuma daro moti saganta e bakin bename ko pici se akuma sanati moke tumota dada jiru ke tumota dada ke huwa min chogo da ni fitulani amma ke tumota dada su dabare dabare dan erga oromota sis foreign genius jiru dari su wolu masti dubbata waye dum oromo jatu wala makata dum oromo jin duran hojjata turani ti barum se jiru ti debenya amma kami jaba choka dando se isuma barum se kenna turani akatuma ti mo ya denno ya sani ti ti mo dai kala mata badne wonno ya denne ya denno skone dira saganta ni ti de majiru baye saganta baye na magammaci su da saganta baye na mati tolo
me adeblese umarratti damsa yo qabatten
okay gele to ma qabata na kene te tiskudda si gele te fatta ari wonni de chubar badu gadu nu oromon to qata nu na tokwatan geju du hunda toko tokuma kana cimsunu baka jirun hundatu obalewani ko hundunu hada won kenya bolin kenya hundunu tokwakatanu kana man erga tim ta gudda sigalate fadda tara kana kinu kete
anko ipsa biyana jedama ani magalati kodo kodira drone field sheffield di otigira ti akitti akirradu he hawasa oromo yokher litika jirutti rakada guyara sinchile dida garbumada kabaratal gaffada magalali sitti kara hawasa oromo yokserin kopesine namota heddu wamne dirra sanubira dufani magala kara manchester london brighton bradford kanekesatti fi finchina dida garbumma kana gubbatti namoni hedduni koppi kanamnisi international kopesse kadubbatan jira doctor Trevan tani human rights irratti kan beekames nurra gidduutti dhaabatee dubbatee jira waan irratti haasaa turre kaan caalaa abidda ofirra bu'e naman namarraa fuudhatu hin taane abbaas ofirraa buusa kanaa jechaa fi kabajatti duwwuutu hin ta'in gara fuulduraatti akka ilmaan oromoot nuti maal gochuutu irra jira kan namni nu iyyuu kanammoo nuti akkam goonee akkatti iyyannu kan kana fakkaate irratti mari'achaa jirra gara fuulduraatti maal akka goonu saba oromoo karaa kamitti waliif finnee kan biyya ambaa jiru jajjabeessinee biyya kan keenyaattiif kan rakkataa jira kan lubbuu isaanii wareegaa jiran akkamitti akka gargaaru faa irratti mari'ataa jirraga yoo kana gaafa 25 dha hawaasaa oromoo biyya UK keessa jiraatu hundumtuu waliif dhiyaatee heera tokkoon akka bulu dhaabamee ture isarra darbee hamma nuti fincila didaa garbummaa kanarratti gara fuulduraatti tokko taane akka hojjennu lafa rakkoon jirutti lafa gammachuun jirutti akka fedheen walii wajjin haa akka hojjennu saba oromoodha karaa akkamittiin jira akka dhaabbannu kanafaa irratti dubbannaa jirra. Amma fakkeenyuma wanti qonnaan fuudhee jire karaa Dr. Trevor fi Oromo Relief Association kan hojjetamaa jiran ijoollee durbaa keenyaadha nama shaniif iskoolaarshippii kan qodaa jiranitti amma horiillee waliif qabneeti waliif funaaname gara fuulduraatti ijoollee kan akkasitti gargaaraniif itti irratti dubbatamee jira gara fuulduraatti horii buufnee ijoollee warra keenyaa jiran kan akka gargaaran gochaa jirra. Irraan mari'ataa jirra kanarra darbee miseensonni har'as keessatti argaman magaalaa magaalaa isaaniitti yeroo deebi'anii jedhan membera parlamentii isaanii quunnama godhanii rakkoo saba oromoo irra ga'aa jiru cunqursama irra ga'aa jiru tokko tokkoon ittimanii membera parlamentii kun immoo mootummaa ingilizii lafatti hojjetanitti akkatti dabarsan akka godhan xalayaan adda addaa akka qophaa'ee jiru membera parlamentiitti kan ergamu fa'a. Waan akkasii fa'aa irratti dubbatamaa jira hawaasaan hundumtuu xalayaa barreeffamne kana maqaa isaa itti guutee paarlamaa isaatti akka ergu kanarra immoo darbee firoota 3-5 baasanii isaanillee akka paarlamaa isaaniitti akka ergan rakkoon saba oromoodhaan namni gidduu duwwaatti dubbatama osoo hin ta'in mangistii biyya kana bira dhaqee akka irratti dubbatamu fa'a kanarratti dubbatamaa jiraga.
Ayyee galatuma mee dhumarratti fincila diddaa gabrummaa dargaggooti qeerroo barattooti oromoo biyya oromiyaa keessaa gaggeessaa jiraniin walqabate ummata oromoo bal'aadhaaf dhaamsa dabarfachuu barbaadan yoo qabaattan gabaabumatti carraa isinii kenninaa amma dabarfachuu dandeessu.
wanan injed wang gudan kambar baki si numosumma habasha si kang gudan ne matan Kenya sibna kami gati di kamejuru to kofa mata Kenya bilisa basujir ofi ken bilisa basujir eji bilisa of banne jenne si bilisumma Kenya falmati dandinya bakka jirrut walnyakin chala walitti di anne tokko taane yo dabanne jenne si diina Kenya finchini dandinya walittadiyan wala firon fannu tokotani aqabannu wala misun kurtu ofira buzu jettu tokotau ni barbaachita kanarra darbe yo ofi kenyan jabanne nama orma ofitti kamne akkan aqabatan gargar ramale nama dufe bilisa lubagan mutu bilisa baasu tinna jira of bilisa baasu mo tokotau jira bilisumma argachu jabumma bilisumma da tokota usirra jirra namni tokota in kufu kunchene le yo litti katte jetti ti saat takai harre takai nille yo tokota ne jabanne ti dina kamen katta di ofra bu su dandenya ani man je dabat ala fajirtani ti boku kessan gadin kabina ol kaba dina ngabarina kana kanin dabartu barbaad
egan agevato ta kenya kabaja guya yadanno finchila didda gabruma konya dablisuma oromo gada dablisuma canada fe leeds united kingdom it gaggefame lalchifne kan qoppe fanne kan man rawanne jira wanu dagefatani fes galato ma jenna
wato jira lammi kod amrakabaj komo kona rakabaj igara ko tari kabatu kanina kasani madako baradipa lupum baraka mekai kanetu aregame idame trebame anururumia finfinenu sarpaniyat akawana pankamne akawango tankamne akawambe kankamne toromo tupatani Kunwarram mo sulultat Burayu ki galanin Nurra Putatani Pelas mal tujipa Biya damma fannani Arras nukur kurachu Laga Kodani Elas mal tujipa biya dama fanani no gurgurachu fetu laga kotama
Lambi si banama, wa inya zamande,
abakaba Diyanjote puna sore tiyan buda Serranya te duke amazi tiyada Ilikasyon kagosa itamne wamara Babum pididan kutumbal ganara Inute tukari tupakamun kenya Inkenne numite tutisbiya kenya Kutuna matira ka iya urubu
Dagge fatto ta kenya kabajamo jalla ta mo qopin kenya amalle akumettifu fettijira kanastan sudan gafif debi misensa kore hojira wachi stufi dubbi hima adablisuma oromo kantan jaltolera adaba walingone isimbrangenya
jaltolera adaba misensa kore hojira wachi stu adablisuma oromo fi dubbata adaba ademsa filenno wayanerrt gafle singafannuf debisanu lachuf argamu kesenif dursine galato majenna
annesi hireka nafsabao nangalate fadda
yal tolera filanno jechun mal jechun
filanno jechun mal akate hubachisu fi filanno ni sirna akami kesati adem sifama sajadu ila lufesisa filanno garagara sirno ta garagara jalatti yero addada biyota garagara kesati ni adem sifama filanlon adem sifamu kanes akakati ilalu dandenya toko filanno sirna demokratawa jalati adem sifamula kanimo sirna aboti irre jalati adem sifamula kanis ni jiru jechada kanarattun dofne ganuti gama Kenyan yokin mo gamal abatin fidanno kanjennu fidanno sirna demokratawa jalati adem sifamu da jechada fidanno sirna demokratawa kesati adem sifamu jalati fidanno gaggefamu namota yokan partide imma biya imma ummata imma dinagde siyasa fi imota biro ratti ejenna imamata fi akekan addadumma qaban gidduti adem sifamu dajechut ega sirna akal sirna demokratawa jalatti namota yokan partile yada imamata fi ejenno tokicha afi wal fakkata qaban gidduti adem sifamu usontane kannen garagarumma qaban giddutti adem sifamuda filanno akasi keessatti ga filanno demokratawa keessatti sagale ummataatu murti ummataatu parti satawu murna angotti fidajecha kanafega filanno gaggefamu ummanni anam bakkabwa danta ko kabassis mirga ko falma biyas dursu danda jede kanitti amanu ibban alatti walabate kanittin sagale satin angot fiduta filannun inni dabni itti amanus filanno akkanat
biyete ko keset filmata bilisa akasmasmo qulqullo of demokratawan akkamin geggefam
filanno demokratawa ademsi sufi sadarka durati sirnich yokan motumman filanno kanagagesu demokratawa tawqaba ofisatifu kan sirna demokrasi amanu mirga sabota kabaju mirga dun fayo kan mo matayas bakka kennu tawqaba sirna akasi jalatti yoki motuma demokrata akasi jalatti ga filanno mo qalat bilisata si sudaf yoki dimo kan umman ke satti hirmatu tasi sudaf toko commission ni walabate jiraachu qaba commission ni filanno sana gagge sujechu kiya commission ni kun party fi party le kamifu kanin babsine walabumman kalojjetu tawqaba sana alate kamotumman akabarbadu olif gadi ofu fi yokedmo ajaja motumman ittikennun kan sosso yote filmatichi demokratawa fi walabatu hindandau commissionichi gare babsu wan qabu fi qulqullustaw hindandaw jechat kanatti dabalemmo ummanni bilisate filatu dandaw qab ibban humatu irratti geesi famun qab kan barbaade filachu kan barbaade moddi suf mirga qabachu qabajechara yokitmo mirgi saasun bekamefi qabajamu fi qabajecha kanatti dabale akasa dafatti kan ilalamu parti le waldorgamoni waltaji irratti waldorgoman sanarratti bilisa tahani sosso'u dandau qab ummata wamatani akekasani ibsufi wayadan hubachisu malifa kafilamu barbadan beksisu dandau qabu jechat kanan alatti waltajini parti angorra jirun unfatame innikan itti dorsifamu yokin mo akka halli in ala anje ke settin sosonef gufachifamu nitasifama yotae filmannisun demokratawa tawu hindandau dorgommi parti tokkotu kofata jechat
garida gama filanno Ethiopia ke satte ogga debinu sirna wayyane jalatti filanno afuriyokan shan gegge famaniru deenyattis filannon biyale sa gegge famufta filanno motumman wayyane gegge so halaw lit ibstanin yo ilaltan akkamittin huwatam
dagge fatto ta kenya gafif debin kun hirrawanne qoppi kenya tanutti isini qabanni yanna
Arkito kunni kaji turin basu Warrati lalun kunnum batu Gafi bili summa hunda kasu
Arkito kunni kaji turin basu Warrati lalun kunnum batu Gafi bili summa hunda kasu
Arkito kunni kaji turin basu Warrati lalun kunnum batu Gafi bili summa hunda kasu
Arkito kunni kaji turin basu Warrati lalun kunnum batu
Fatayo jallise tese irgata farmata kota bisane finali barata ummata sagalu kuore ku anida tiburu oromumma kofa yakadrambe polisin kayike kote budan kayike barata kayike warani kayike ojetan kayike
Egan nagge fattota kenya jal kabara anga tumran fana tatani saganta kenya ordofu kesanif guddo galato masinin jenna saganta tanun hangal itdebnuti nagan nuftura injifanno ummato romof
yeh ye oromo natsanet dimtsnaw የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት
በ16 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል ዘወትር እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይደረሳችሁ እንላለን። ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ አብሬያችሁ እስከመጨረሻውም ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በሰዓቱ ዝግጅታችን እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ነው። ዜና እንዳበቃ ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመጽ ጥሪ የተደረገበት 9ኛ አመትን በተመለከተ በካናዳና እንዲሁም በዩናይትድ ኪንግደም ሊድስ አካባቢ በሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ የተደረጉ ወይም የተዘጋጁ ዝግጅቶችን በተመለከተ ያቀናበርነውን ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከመጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩ አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። እኔ ሊበንገዳ ነኝ። በምዕራብ ኦሮሚያ ነዋሪዎችን ለመሰለል የተሰማሩ የወያኔ ሰላዮች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቁጥጥር ስር ዋሉ። ዳር 19 2014 ዓመተ ምህረት ምዕራብ ኦሮሚያ ዞን ቄለም ወረዳ ዱሊ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ያከባቢውን የኦሮሞዝ ለመሰለል የተሰማሩ አራት የወያኔ ተላላኪ ሰላዮች በጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የምዕራብ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። እነዚህ በአከባቢው በሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቁጥጥር ስር የዋሉ የወያኔ ሰላዮች በአከባቢው የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለበላዮቻቸው በመዘገብ ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን ለማስጎዳት ሲሯሯጡ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የተያዙ ሲሆን አራት ጠመንጃዎችና የእጅ ስልኮች አብሯቸው ተማርኳል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የኦሮሞን ህዝብ ለመሰለል ከወያኔ ግዴታ ወስደው የተሰማሩ የጠላት ተላላኪዎች ከእኩይ ድርጊታቸው የማይታቀቡ ከሆነ ተመሳሳይና ተገቢ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስታውቋል። ህዳር 9 የጸረ ጭቆና መስቀልን በየመን የኦሮሞ ስደተኞች አንድነት ማህበር አባላት እንዲሁም በዩናይትድ ኪንግደምና በካናዳ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ደጋፊዎችና የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በልዩ ልዩ ስነ ስርዓቶች አስበው መዋላቸውን ከስፍራዎቹ የደረሱን ዘገባዎች ጠቆሙ። ዳር 9ና 20 2014 ዓ.ም በየመን የከተማና ገጠር ቅርንጫፍ የኦሮሞ ስደተኞች ማህበር አባላት 9ኛውን ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመስቀንን በደመቀና በአማረ መልኩ እንደዘከሩ ከስፍራው የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። በዚህ ዝግጅት ላይ የተለያዩ እንግዶች ተገኝተው እለቱን በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ባደረጉትም ንግግር የበለጠ ተጠናክረን የኦሮሞን ህዝብ መብት ለማስከበር የምናካሄደውን ትግል እናፋፍም ብለዋል። በየመን የኦሮሞ ስደተኞች ማህበር አባላት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ትግልን ለማጠናከር የሚውል 522,345 የየመን ሪያል አበርክተው ወደፊትም በሚችሉት ሁሉ ትግሉን ለማጠናከር በቁርጠኝነት የሚሰሩ መሆኑን መግለጻቸውን ከስፍራው የደረሰን ዜና አመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ ህዳር 29 2014 ዓመተ ምህረት በዩናይትድ ኪንግደም ሊድስ ከተማና በካናዳ ውስጥ በርካታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ደጋፊዎችና የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በተገኙበት ህዳር 9 የጸረ ጭቆና መስቀን በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። በካናዳ የገዳብሊሱማ ግዛት ሐላፊና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ሞርከታ ጉቱና እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ኦዳ ጠሴም ካናዳ ውስጥ በተዘጋጀው የህዳር 9 የጸረ ጭቆና መስቀን ዝግጅት ላይ በቴሌፎን ተገኝተው ለታዳሚዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። አድማጮች፣ በካናዳና ዩናይትድ ኪንግደም ሊድስ ከተማ ላይ ተዘክሮ የዋለውን 9ኛ አመት የጸረ ጭቆና መስቀንን በተመለከተ ከተለያዩ እንግዶች ጋር ቆይታ አድርገናል። ከዜና በኋላ ሙሉ ዝግጅቱ ይቀርባል። ከኦሮሞ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ስጋት ላይ ወደቀው የውያኔ መንግስት በኦሮሚያ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በጦር ኃይሉ እንዲጠበቁ ትዕዛዝ ማስተላለፉ ተጋለጠም። ለዳር 28 2014 ዓመተ ምህረት የወጣው የቀሮ ዘገባ እንዳመለከተው በመላው ኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎች በአዲስ መልክ የጸረ ጭቆና መስተጋብር ሊቀሰቅሱ ቢነው በሚል የውያኔ መንግስት ኦሮሚያ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በሰራዊቱ እንዲጠበቁ ትዕዛዝ አስተላልፏል። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ያካሄዱ ያለው ትግልና በእንደነ አምቦ፣ መቱ፣ ፍንፍኔ፣ አዳማ፣ ሐረማያ፣ ጅማ፣ ቡሌ ሆራና ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የጸረ ጭቆና መስተጋብር እንቅስቃሴ በውያኔ ውስጥ ከፍተኛ ስጋት ስለፈጠረም እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ጸረ ህዝብ በሆነው ጦር ኃይሉ እንዲጠበቁ መወሰኑ ነው ቀሮ በላከልን ዜና ያስታወቀው። በሌላ ዜና በጅማ ዩኒቨርሲቲ ጀግኖች የቀሮ አባላት የኦሮሞ ተማሪዎች ዋሪ አርቲ በሚል ለአዲስ ገቢ የኦሮሞ ተማሪዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ ፕሮግራም እንዳዘጋጁ ተዘግቧል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ከኦሮሞ ነጻነት ትግር ጋር የተያዙ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት መደረጉም ተገልጿል። የእንኳን ደህና መጣችሁ ፕሮግራም ላይ ለአዲስ ገቢ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ስለ ኦሮሞ ማንነትና በኦሮሞ ብሔርተኝነት ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንደተሰጣቸው ቀሮ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በላከልን ዜና ጨምሮ ገልጿል። በዚህ የዋሪ አርቲ ኦሮሞ ፕሮግራም ላይም ለትግል የሚያነሳሱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ትግልን የሚያወድሱ እንዲሁም ጀግኖች የኦሮሞ ሰማዕታትን የሚያወድሱ ጣዕመ ዜማዎች የተዜሙና የተለያዩ ግጥሞች እንደቀረቡ ቀሮ ጨምሮ አስታውቋል። ምራብ ኦሮሚያ በግዳ አያና ወረዳ ህዳር 24 2014 ዓመተ ምህረት ህዝብ የውያኔን ስብሰባ ረግጦ ወጣም። ምንጮች እንደገለጹት የውያኔ መንግስት ያከባቢውን ነዋሪዎች እንደለመደው በአሰብ ፕሮፖጋንዳው ሊስባቸው ስብሰባ ቢጠራቸውም የኦሮሞ ህዝብ ግን እኛ ውሸት የሚለፍፍብንና በኃይል ገስቶን ሀብታችንን እየዘረፈ ካለው መንግስት ጋር ግንኙነት የለንም በማለት ስብሰባውን ረግጦ ወጥቷል። ከነቀምቴ ከተማ ወደ ግዳ አያና ወረዳ ለኩይ ስራ የተሰማሩት ቶለሳ ዋጋሪና ሌሎች ተላላኪዎች በህዝቡ ሁኔታ ተደናግጠው ህዝቡ እንዲሰበሰብ ፌደራል ፖሊሶችና ጦር ሰራዊት ማስጠራታቸውን ምንጮች ገልጸው ነዋሪዎች ግን በፍራት ነጻነታችንን አሳልፈን አንሰጥም በማለት የውያኔን ተላላኪዎች ሀፍረት አከናንበው ከአካባቢው እንዳባረሯቸው ገልጸዋል። ግዳ አያና ወረዳ ውስጥ በኦሮሞ ህዝብ እንቢታ የተደናገጠው የውያኔ መንግስት ተጨማሪ ካድሬዎችን ማለትም የምዕራብ ኦሮሚያ ፖሊስ ኃላፊ የሆነውን ጌታቸው ገመዳና የኦፒዲዮ ጸጥታ ኃላፊ ለሊሳ ዋቆያ የተባሉትን አዟቸው የፖሊስ ኃይልና አድማ በታኝ የተባሉትን በአካባቢው እንዲሰማሩ ማድረጉን ምንጮች አያይዘው አብራርቷል። የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና መስተጋብር ተፋፍሞ ከመቀጠሉ ጋር ተያይዞ በርካታ የኦፒዲዮ ካድሬዎች ፍራት ውስጥ በመግባት በፍላጎታቸው ስራቸውን እየለቀቁና ሌሎች ደግሞ ወደ ህዝብ ትግል እየተቀላቀሉ መሆኑን የደረሰን ዜና አመልክቷል። አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅነው ሁሉ ህዳር 9ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና ዓመት ጥሪ የተደረገበትን ዕለት በማስመልከት በዩናይትድ ኪንግደም የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላትና እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት በሊድስ ከተማ ተገናኝተው ዕለቱን አስበውሏል። ባልደረባችን ይህንኑ በተመለከተ ቃለ ምልልስ አድርጓል። አብረን እንከታተል።
እስቲ በመጀመሪያ ሙሉ ስሞትንና ከዩኬ ከየትኛው ግዛት እንደመጡ ይንገሩን።
እኔ ለንጮ አባድሮ ባላለው የመጣሁት ከለንደን ከተማ ነው።
ኦኬ፣ እንግዲህ ዛሬ በዩኬ ሊድስ ከተማ የኦሮሞ ማህበረሰብ እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች የተገናኛችሁበት ዋነኛ ዓላማ ምን እንደሆነ እስቲ ላድማጮቻችን ግለጹልን።
በዛሬው ዕለት እዚህ በሊድስ ከተማ የተገኘንበት ዋና ምክንያት ያው እንደሚታወቀው በ2005 ድርጅታችን ለኦሮሞ ህዝብ ያደረገው ጥሪ አለ። ያው የባርነትን ቀንበር ከራስ ላይ ለመወርወር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ የኦሮሞ ህዝብ አንድ ሆኖ እንዲነሳ፣ እንዲሰራ እና እንዲተባበር እና በዛ መሰረት ይህ ጥሪ በአገር ቤት ያለው ህብረተሰብ በሚችለው መጠን ምላሽ ለማስጠት ስሞክሯል እያደረገው ነው የሚገኘው። በውጭም የሚገኘው ዳያስፖራ በተመሳሳይ ሁኔታ የመሪ ፖለቲካ ድርጅትን ጥሪ በመቀበል የሚችለውን ሲያደርግ ነበር የከረመው። ስለዚህ ይሄ ነገር የሚቋረጥ ነገር አይደለም፣ እየተደረገም ያለ ነው፣ መስዋዕትነት እየተከፈለ ነው በእያንዳንዱ ደቂቃ። ይሁንና ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የወደቁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አሉ፣ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው አሉ። እነሱንም ማስታወስ እና የሚቀጥለውን ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን መነጋገር አስፈላጊ የሆነ ስለተገኘ በዚህ ዓላማ ላይ ተመስርቶ የኦኤልኤፍ ወይም የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰቡ፣ አንጋፋ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች ሁሉ የተገኙበት የጋራ ስብሰባ አድርገን እየተወያየን ያለ ነው።
እስቲ የታዳሚዎች ተሳትፎ ምን ይመስላል? የኦሮሞ ማህበረሰብ ወይም ኮሚኒቲ አባላት ተሳትፎ የኦሮሞ ነጻነት ትግልን ለመደገፍ ያደረጉት እንቅስቃሴ ካለ ባጭሩ እስቲ ለአድማጮቻችን ግለጹልን።
ሆነ ለመናገር እጅግ በጣም የሚያበረታታ ተስፋ የሚሰጥ ነው። በተለይ በወጣቱ ክፍል የሚታየው ተሳትፎ፣ በሴቶች እህቶቻችን በኩል የሚታየው ተሳትፎ፣ አባቶች ያሳለፉን ታሪክ በማስረዳት የሚጫወቱት ሚና፣ የሃይማኖት መሪዎች እንደ አንድ ሰው ሆነው ሁሉም ሃይማኖት በአንድ ላይ ተሰብስቦ አንድ ላይ ለመስራት ያላቸውን ፍላጎት ያሳዩበት ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያበረታታ ነው። ከመሪ የፖለቲካ ድርጅቱ ተወካዮች የቀረበ ዘገባ አለ። እንዲሁም ደግሞ የዩናይትድ ኪንግደም ዜጋ የሆኑት ዶክተር ስትሬቨር ትሩማን በወቅቱ ባለፈው ወር የቀረበው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት ኦሮሞ በመሆኔ የደረሰውን በደልና ጭቆና ተመልክቶ የቀረበውን ሪፖርት በማስመልከት በዚሁ ስብሰባ ላይ ንግግር አድርገዋል። እና ማህበረሰቡ እጅግ በጣም ከምንጊዜም በበለጠ ሁኔታ አንድ ሆኖ ለመስራትና ለመተባበር የመሪ ፖለቲካ ድርጅቱን ጥሪ ተግባራዊ ለማድረግ እና ወቅቱ የሚጠይቀው ምላሽ ለመስጠት ከምንጊዜም በላይ አብሮ ተባብሮ ለመስራት ከፍተኛ ተሳትፎ እያደረገ እና በጣም በሚያስደስት ሁኔታ
እስቲ በመጨረሻ አቶ ሌንጮ፣ እንደሚታወቀው በሀገር ውስጥ በኦሮሚያ ማለት ነው የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች የተለያዩ የኦሮሚያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኙ የቄሮ አባላት ተማሪዎች የሚያደርጉት የጸረ ጭቆና ትግል አለ። ይህንን በተመለከተ ለመላው ለኦሮሞ ሕዝብ ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ እስቲ ባጭሩ ማስተላለፍ ይችላሉ?
በጣም ነው የማመሰግነው። እንደሚታወቀው ሁሉ ከሚያዝያ ወር በፈረንጅ አቆጣጠር መጨረሻ ጀምሮ የአዲስ አበባን መስፋፋት ለእድገት መስፋፋት ምክንያት በማድረግ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የሆኑ አርሶ አደሮችን የኦሮሞ አርሶ አደሮችን ለማፈናቀል የወጣውን መርሃ ግብር በመቃወም ተማሪዎች ከየአካባቢው ይሄ ነው ያ ነው ሳይባል በመላው ኦሮሚያ ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርገው የተቃውሞ ሰልፍ እና በጣም ሰላማዊ የሆነ ሰልፍ በህገ መንግስቱ የሚፈቀድ ሰላማዊ ሰልፍ ለምሳሌ ህገ መንግስቱን አንቀጽ 19-20 የመሳሰሉትን 20-21 18 እንድትመለከት በአጠቃላይ የሰብአዊ መብት ጥበቃና መብትን በተመለከተ ይደነግጋል። ነገር ግን ያንን ተመስርቶ ህዝቦች ሰላማዊ የሆነ ጥያቄ በሚያቀርቡበት ሰዓት የተሰጣቸው ምላሽ ግድያ ነበር። ስለሆነም ይህ ሁኔታ ደማቸው ከንቱ ሆኖ ፈሶ አልቀረም። በውጭም ሀገር የምንገኘው በዚህ በዛ ሳለሌ ከዳር እስከ ዳር ከጠረፍ እስከ ጠረፍ የኦሮሞ ማህበረሰብ እንዳለ ተንቀሳቅሶ ከምንጊዜውም በላይ በመላው ዓለም በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ፣ በሌሎችም በአፍሪካ ለምሳሌ እንደ ኢጂፕት፣ ሳውዝ አፍሪካ አካባቢ እጅግ በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ተቃውሟቸውን በማሰማት ኦሮሞ ኦሮሚያና የኦሮሞ ህዝብ ትግል ምን እንደሆነ ከምንጊዜውም በላይ በማሳወቅ ይሄ ነው የማይባል ድልን አስመዝግበዋል። ስለዚህ ይህ ሁኔታ ሳይቀዘቅዝ አሁንም ደግሞ ይህንን የባርነትን ቀንበር ሙሉ በሙሉ ከጫንቃችን ላይ እስከምናስወግድ ድረስ የሚደረገው መስዋዕትነት አጠናክረን ለመቀጠል በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። ስለሆነም እኔ የማስተላልፈው መልዕክት እኛ የራሳችንን ችግር መፍታት የምንችለው እኛ ነን። በሌላ በኩል ደግሞ ለዓለም ህዝብ ለምዕራባውያን ማሳየት መቻል ያለብን እኛ ሰላም ወደድ እድገት ፈላጊ ከማንኛውም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በእድገት ጎዳና በመተባበር ለመስራትና ለመተባበር ፍላጎት ያለን መሆናችንን እንደ አማራጭ ኃይል ልንቀር የምንችል መሆናችንን ማሳወቅ አለብን። ስለዚህ ጥሪን በዚህ ደረጃ አስተላልፋለሁ።
እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አቶ ሌንጮ ለኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ለሰጡት ማብራሪያ።
እናንተም ጠንክሩልን፣ ጎብዙልን፣ በርቱልን። በጣም እንወዳቸዋለን፣ ያከብራቸዋለን። ለዘላለም ትግላችን ይቀጥላል። እስከ ድል ድረስ በጣም አመሰግናለሁ። ፈረ
እኔ ስሜ ኦፕሳ ምልኬሳ እባላለሁ። የመጣሁት ከማንቸስተር ነው። የመጣሁትም ዛሬ የዘጠኝ ዓመት መታሰቢያ የኦሮሞ ተማሪዎች ፊንጭለ ድዳ ገርዱማ የሚባለውን ለማክበር እዚህ ሊድስ ነው ያለሁት። ጥሩ የሆነ ስብሰባ ነው ያካሄድ ነው። ህዝቡ በስሜት የተሞላና በስሜት መንፈስ ነው የምናገር ያለው። እያለቀሰና ወንዱ ሴቱ አገር ስሜታዊ የሆነ ለወደቁ ተማሪዎች ለሀገራቸው ብሎ መስዋዕትነት የከፈሉትን የኦሮሞ ተማሪዎችን በማስታወስ እና ላለቀው ህዝባችን እና በእስር ቤት እየተማቀቀ ያለው ህዝባችን በማሰብ ዛሬ ስብሰባው በጣም ጥሩ የሚያስደስትና ለወደፊት ተስፋ ያለ መሆኑን ነው የሚያመለክተው። ለወደፊቱ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን፣ አገራችን ምን መሆን አለበት የምለውን ሐሳብ ከሰዎች ወይም በስብሰባው ላይ በተገኙ ሰዎች ሐሳብ የመነጨና ለወደፊቱ እኛ በአንድነትና በትብብር አንድ ሆነን ከተማሪዎቻችን ጋርና ከህዝባችን ጋር መቆም አለብን። እኛ ውጭ ሀገር ያለነው ሰዎች አገር ውስጥ ላሉት ለሚሰደዱ እና ለታሰሩ እንዲሁም በየቦታው ወድቆ ለቀሩ ሰዎችን ያሰምን ለወደፊቱ በአንድነት ጠንክረን እንሰራለን በማለት ህዝቡ በስብሰባ ላይ የተገኘው የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ሐሳብ ያፈነጨ ነው።
Ya wabo kilashti ma kilashti tole boni kilashti tole kira dina ke haleluni akuma adate nya dagale tanayana agaya
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅናችሁ ሁሉ በተመሳሳይ በካናዳ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ተገናኝተው ህዳር 99 ዓመት የሰረጭቆና አመስጥሪ የተደረገበትን እለት አስበው ውሏል። ይህንኑ በተመለከተ አጋራችን ቃለ ምልልስ አድርጎ የላከልንን አስከትለን ወደናንተ እናደርሳለን። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ።
በካናዳ የኤድመንተን ዞን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጸሐፊ አቶ ራጂብ ጉደታ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የአማርኛው ፕሮግራም ጋር ይህን ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆኖ ስለተገኙ እናመሰግናለን።
በኤድመንተን የሆነ ጋር ድርጅት ስም ይህን እድል ስለሰጣችሁ እናመሰግናለን።
በዛሬው ዕለት ህዳር 9/2005 በአዲስ መልክ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለኦሮሞ ህዝብ ያስተላለፈውን የጸረ ባርነት ትግል ምክንያት በማድረግ እያከበራችሁ እንዳለ ነው የምታወቀው። የፕሮግራማችሁ ሂደት ምን ይመስላል?
ፕሮግራሙ የኦሮሞ የጸረ ባርነት ትግል ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ኦነግ እንደ ድርጅትና የኦሮሞ ህብረተሰብ እንደ ማህበረሰብ ከሚያከብራቸው ማክበርን ብቻ ሳይሆን ለተጀመሩበት አላማ ከግብ እንዲደርስ የሚያስታውስበት የተለያዩ በዓላት አሉ። ከነዚህ በዓላት ውስጥ አንዱ የኦሮሞ የጸረ ባርነት ትግል አንዱ ነው። ይሄ በየአመቱ የ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ከድርጅት አባል ከድርጅቶች ከአጋር ድርጅቶች ጋር ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ከተለያዩ ማህበራዊ ተቋማት ጋር በመሆን ሰላማዊነት ትግሉን ታውሰው ይውላሉ። የዚህኛውን አመት ግን የተለየ የሚያደርገው አለ። ይሄ ምንድነው? አንደኛ ኦነግ እንደ ድርጅት ድርጅቱን በድርጅቱ መሃል ያለውን ችግር በመቅረፍ በአንድ መዋቅር ስር ሆኖ የኦሮሞ ነጻነት ትግልን ወደ ተሻለ አቅጣጫ ለመውሰድ ወደ ተሻለ ውጤት ለማቅረብ በአንድነት ለመስራት መዋቅሩን አንድ ድርጅት ስራ አድርጎ ስራ የጀመረበት ጊዜ በመሆኑ፣ ሁለተኛ ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ባርነት ትግሉን በሀገር ውስጥ እያፋፋመ ባለበት ሰዓት ይሄንን ደግሞ ዳግም በኦሮሞ ህዝብ ላይ የባርነት ቀንበርን ለመጣል የተለያዩ ድርጅቶች እየተንቀሳቀሱ ባሉበት ሰዓት አልፎም የኦሮሞ ህዝብን በአንድነት ድምፁን ለማሰማት አንዱ ነው የተነሳበት ሰዓት በመሆኑ ዘንድሮ ያከበርነውን የኦሮሞ የጸረ ባርነት ትግል የተጀመረበትን በማወስ ያከበርነው የተለየ ያደርገዋል ማለት ነው። እንደ ዞናችን ዛሬ ይህን ቀን አስታውሰን ውለናል። ይህንን ስናስታውስ ዋናው አላማችን ታላላቅ የኦሮሞ ጀግኖች፣ ተማሪው፣ ገበሬው፣ መላው ህብረተሰብ፣ የትግሉ አካል የሆነው ሁሉ የጸረ ባርነት ትግልን ለመቀልበስ ከአመታት ጀምሮ ከመቶ አመታት በላይ ጀምሮ ማለት ነው ኦሮሞ በነፍጠኛው ስርዓት ከወደቀበት ጊዜ ጀምሮ አሜን ብሎ የተቀበለበት ጊዜ የለም። ይሄንን ባርነት ቀንበር ለመስበር በተለያዩ ጊዜያት ከባሌ ገበሬዎች ንቅናቄ ጀምሮ እስከ 2005ቱ በኦነግ የተጠራው የጸረ ባርነት ትግል ብዙ ህይወታቸውን ያጡ ጀግኖች አሉ። እነሱን በማስታወስ ነበር የጀመርነው። ማስታወስን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እነሱ ለተሰዉበት አላማ ከግብ ለማድረስ ቃላችንን አድሰን ወደፊት ምን ማድረግ አለብን ብለን እንደ ማህበረሰብ እንደ ድርጅት አባል የሚጠበቅብንን ለማድረግ ቃል የፈጠንበት ይሆናል። ሌላኛው ይህንን የጸረ ባርነት ትግል ቀንን በማስመልከት የድርጅቱ የበላይ አመራር በአሁኑ ጊዜ ለሚደረገው እንቅስቃሴ በድርጅቱ እየተደረጉ ያሉት እንቅስቃሴዎች በሀገር ውስጥ በውጭ ሀገር ምን ይመስላሉ፣ በዲፕሎማሲ መስክ፣ በፖለቲካ እና በትጥቅ ትግሉ እየተደረጉ ያሉትን ሰፋ ያለ ማብራሪያ በድርጅቱ አመራር በኩል ለተሳታፊዎች ተሰጥቷል። ተሳታፊውም ህብረተሰብ፣ የኦሮሞ ህብረተሰብም፣ አጋሪ ድርጅት አባላትም፣ በአካባቢው የሚገኙ የማህበረሰቡ የተለያዩ የማህበረሰብ ሰጪ አካላት እንደ ኢንስቲትዩሽንም ቀርበዋል። እነሱም ገንቢ ሀሳብ የሰጡና ለማብራሪያ እንዲሰጥላቸው የድርጅቱን አመራር በጠየቁት ጥያቄዎች መሰረት ብዙ ማብራሪያ ተሰጥቷል። ከሞላ ጎደል በጣም የተሻለና ሞራል የገነባ የማህበረሰብ ስብሰባ ነው ያደረግነው ብዬ ነው የማምነው። ይሄ የመጀመሪያ ነው። ከቀሪ የኦሮሞ ስም ለኦሮሞ ነጻነት፣ ለኦሮሚያ ምድር ነጻነት፣ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ከሚታገሉ ቀሪ ድርጅቶች ጋር እንደዚሁ በሚያስመስለው እና አንድ በሚያደርግ አላማዎች ላይ በአንድነት መስራት አለበት የሚል አስምሮ ነበር ለድርጅቱ አመራር ሀሳቡን የሰጠው። በእውነቱ ለመናገር ከሆነ ህብረተሰቡ በጣም የተደሰተበት ላለፉት 12 አመታት በተለያየ የድርጅት መዋቅር ስር ሆኖ ነበር ሲያከብር የነበረው እና አንድ ሆነን በአንድ ላይ ስናከብር በጣም የተደሰተበትና ገንቢ ሀሳብ ሲያነሳ ነበረ። ይሄም ነው ይህንን የበዓል አከባበር ልዩ ያደረገውና በጣም ሞራል የሚገነባ ነበር።
የኦሮሞ ወጣቶች ከአገር ቤት ከጠላት ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ በመተናነቅ የህይወት መስዋዕትነትን እየከፈሉ ይገኛሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኤድመንተን ወይ ደግሞ እርሶ ባሉበት ዞን ይሄንን የወጣቶቹን እንቅስቃሴ ፍሬ እንዲያገኝ ለማድረግ ምን እያደረጋችሁ ናችሁ ያላችሁት?
የተጀመረውን ትግል የጀመሩት ጓዶች የተሰውቱን አስተዋውሰን የተጀመረው ትግል ግን ከግብ እንዲደርስ ቃል መሐላችንን አድሰን ነው መጓዝ አለብን ብለን ያቀናን። ከነዚህ ተግባራት ውስጥ አሁን እየተደረገ ያለውን እንደ ድርጅቱ የሚያደርገውን የፖለቲካ የዲፕሎማሲ ናይትድ ክትግሉን አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ አብሶም ደግሞ የኦሮሞ የባርነት ትግልን ተምሳሌት አድርገው እየተነሱ ያሉትን ቄሮ ወይም ደግሞ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄን ከኛ በሚጠበቀው በማንኛው መስክ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ አለብን ብለን አስምረን ውሳኔ ካረግንባቸውና ህብረተሰቡ ግንብ ያሳብ የሰጠበት ከተሰጠባቸው ውስጥ አንዱ ነው።
ወደ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ባውን ሰዓት ትግሉ ተፋፍሞ ነው የሚገኘው ትግሉም የወጣቶችም ትግል። ይሄንን ትግል የህዝባችን አገር ቤት ያለውና በውጭ ዓለም ያለው በምን አይነት ሁኔታ ተቀናይቶ ቢያካሄድ ወደምፈልገው የነጻነት ደረጃ ላይ ይደርሳል ብሎ አስባሉ?
በምርጫ እናሸንፋለን በሰላም መንገድ በዛም ፓይር ውስጥ ሰላምን ወይም ለውጥን ማምጣት እንችላለን የሚለው እንደማንኛውም የማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። በእኔ አመለካከት ግን ፍራቱ ከዚህም በፊትም በምርጫ ተሽቀበል ዲሞክራቲክ የሆነ ፌር ፍሪ ኢሌክሽን ሊደረግበት የማይችል ኢንስቲትዩሽኑ ብትወስድ በአንድ ሀገር ውስጥ ሰው በነፃ ስልጣን ሊሰጥ የሚችለው ኢንዲፔንደንት የሆነ የጁዲሻሪ ሲስተሙ የታጠቀው ኃይል የሴኩሪቲው ኃይል ኢንዲፔንደንት ሲሆን ነው። ግን እዛ ሀገር ውስጥ ሁሉም የድርጅት አባል ነው። በዚህ አካሄድ በዚህ መዋቅር ውስጥ በምርጫና በሰላም ለውጥን አመጣለሁ ብሎ ማመን ውጤታማ ይሆናል የሚል እምነት የለንም። ስለዚህ ሀገር ውስጥ ያለም ውጭ ሀገር ያለውም ማንም ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ ይህን ባርነት ለመስበር ወይ ከዚህ ግታደር ከሆነ ስርዓትን ለመጣል ካስፈለገ ሁሉም በየፊናው በአንድነት በዲፕሎማሲውም በፖለቲካውም በትግትግትሉም በአንድ ላይ ከመሰል አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን መታገል አለበት ነው የምለው። ሌላኛው በስብሰባችን ላይም እንደተነሳውና ማህበረሰቡን ብዙ ሰዓት ወስዶ እንደተመካከረ በአሁኑ ጊዜ ይሄ መንግስት ረጋጭና ዲክታተር መሆኑን የተለያዩ ሪፖርቶች ዱሮ ኦሮሞ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን ችግር በራሱ ጊዜ የሚገልጽበት ነበር። ዛሬ ግን እንደሚታወቀው እናንተም እንደምታውቁት አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ያወጣው ሪፖርት ታይቷል ኦሮሞ መሆን ብቻ በዛች ሀገር ላይ ምን አይነት በደል እንደሚያመጣ። ስለዚህ ይሄንንም መላው የዓለም ህብረተሰብ ተረድቶ ይሄንን ዲክታተር የሆነ መንግስትን እርዳታ በመስጠት የሚሰጠውን እርዳታ መሳሪያ እየገዙ ህዝቡን ለጨፍጨፍ ስለሆነ ይህን ሁሉ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እንዲገነዘበው በማድረግ ረገድ ሁሉም የራሱ ሚና መጫወት እንዳለበት ነው አስምሬን ያነሳ ነው። ስለዚህ እኔ የምለው የሚያዋጣን በአንድነት ሆኖ በሁሉም መስክ ትግሉን ማፋፋም አለብን የሚል መልዕክት ነው ያለን።
ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዝግጅት በዚሁ ተፈጽሟል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።